Všem děkuji za slovo, za pozvání. Já jsem zastupitelem na Praze 4 a byl jsem v minulosti také zastupitelem krajským, ještě vlastně na Národním výboru hlavního města Prahy. A vlastně od té doby sleduju jednu obrovskou spirálu privatizace. Na začátku to byly městské služby, dneska už tam bude do zdravotnictví, do školství, do dopravy, ale počítáme i to měst prodeje městské půdy, tak už nám tady do zeleně vlastně, i když to není privatizace právě slova smyslu, protože tam se začíná měnit už i účel využití té plochy. A je tam spousta věcí pozadí, ale jedním z nich je střet zájmu a korupce. A kdo si myslí, že to je přehnané, tak já mám tady na příkladu krajského zastupitelstva v letech 98 až 2002 ukážu, že to přehnané není. A že skutečně ta paralela je, a já si troufám vysknout velmi radikální myšlenku, že dokonce většina privatizací, alespoň v hlavním městě Praze, byla motivována střetem zájmů a korupcí a na druhé straně neznalostí a nemohoucností těch, kteří měli být opozice, jenom tomu přihlíželi. Co se týče korupce samotné v celé České republice, tady je vývoj od roku 1996 do roku 2002 a nebudu vysvětlovat ty křivky, dolů znamená zhoršování. Tady vidíte z celosvětově například asi 80 zemí sledovaného ukazatele, že to s námi jde z kopce dolů. Ta modrá je pořadí a ta vínová je index, ale ruku v ruce to je s Českou republikou s korupcí z kopce. Tady je porovnání krajských měst v České republice jako příloha, tuším, protože ono to kdysi vyšlo, omlouvám se, nemám tady rok, ale to, je to z přelomu století, čili poměrně současné. Prahu vidíte na předposledním místě, tehdy zkorumpovanější radnici už byl jenom Liberec. To je Pravo. A co se týče nekompetentnosti, tak tam na tom byla Praha úplně nejhůř. Nekompetentnost plodí korupci, protože když jste nekompetentní, jste vydíratelní, podléháte nejenom nadřízeným, ale i tomu a prostě nerozhodnete sebevědomě, když tomu nerozhodnete, protože tady se ruku v ruce. My jsme tehdy vzali těch 55 zastupitelů a udělali jsme databázy potenciálního střetu zájmu. A vypadly z toho takový perly jako inženýr Petr Švec, který byl pověřen energetikou tehdy a který měl na starosti privatizaci tvorbu holdingu a privatizaci městských utilit, to znamená tepla, vody, odpadu a tak dále, veškerých energií do těch holdingů. A tenhle člověk byl v té tabulce placených funkcí v pražských službách ASD, pražský energetice holding, pražský plynárenský holding, pražský teplárenský, Day Center Praha, což se týkalo vody a zeleně. A on byl daňovými poplatníky placen nějakými desítkami tisíc korun za to, aby byl náměstkem primátora, měl to na starosti a spravoval to ve veřejném zájmu. A potom ještě na to funkční období milionovými částkami z těchto firem za to, aby co? Aby jim to hezky všechno pěkně hladce převe, aby na tom ty firmy mohly vydělávat. Takže služba, kterou po 10 let zajišťovali nějaké rozpočtovky, příspěvky, případně státní národní podniky a podobně, vlastně přešla do soukromých rukou, přes člověka, kterýho jsme si k tomu platili, a ještě si ho platili ty, kteří to získali. A to je střed zájmu výnos, učebnic prostě kterýhokoliv úvodního kurzu a Praze to probíhalo. My jsme to dali dohromady za A přes formulář, který jsme tady nechali vyplnit a pak přes veřejné databáze. Pak vám, že aspoň ty databáze ještě nikdo nezprivatizoval, takže jsme se k těm informacím mohli dostat. Zajímavé je, že podle stran to vypadalo. Ten horní koláč vlevo, to je jaký moci, a ten spodní je vlivé firma. Takže ti vládnoucí ODS či SSR si to rozdělili, ale zajímavé je, že každý musí opozice dali něco, aby mlčeli. Ty sloupky vpravo, to je vidět, jak byly ty jednotlivé strany zastoupeny a v čem. A to modrý, to jsou městské firmy, takže oni byli placeni prostě z městských firm a ty postupně privatizovali. To výnovy jsou soukromé firmy, z nich mnohý měly zakázky od města. A to je žlutý, na tím by se dalo mávnout rukou, to jsou neziskové subjekty. Ale nakonec se začalo taky ukázat, že tyhle firmy dávaly peníze do těch neziskových subjektů v rámci té charity, když něco není veřejný, tak my soukromí dobrý, dáme tady na těm charitám. A to používali zase na své volební kampani. A přitom ale se k tomu nechtěli znát, tady vidíte to výnoví odmítli veřejnosti říct, kde jsou, jak jsou tam placení a to modrý sdělili. Takže vlastně kromě lidovců, kteří to na sebe aspoň pustili prásli, tak všichni ostatní to tajili vlastně od Unie svobody dolů většina těch zastupitelů. A levice, pravice, to je úplně jedno, prostě jeli v tom všichni zakoupránství. No. A teď ale to má svý dopady, jo. Metrostat, který staví v názorku, tak tam zastupitel byl na 11. Bratský nálky vlastně starostou, tak ten tam slušel byl placený funkci a rozhodoval o tom, že se tady bude stavět tunel za 4 miliardy. Ten tunel stále 8 miliardy. A mezi tím, když se na Praze 2 odpověděl starosta až z ODS, kolik ušetří na uzavřených školách, takže že 5 miliardů točí. Ten rozdíl prošustrovaných tím názorce je 800 let provozu těch škol na Praze 2, samozřejmě v současných cenách. Ale není to jenom u nás a není to jenom školství. V Torontu, když lidi začali utíkat po válce na předměstí, stěhovat se prostě do těch typizovaných domků, něco, co tady začíná probíhat taky, no tak prostě v centru rozprodali všechno veřejné, protože si mysleli, že to nepotřebují. Školy, zdravotnictví a tak dále. Jenže předměstí najednou začaly být stejně drahý jako město, lidi se začali stěhovat zpátky do města, narodili se jim tam děti a na přelomu tisíciletí ty děti chtěli do školy, oni na ty školy neměli. Jenže už zpátky to koupit nemohli, protože ceny pozemků se tam pohybovaly v cenách soukromé sféry a ve veřejným na to teda neměli, takže dneska vozejí na ty předměstí děti z centra do školy. Jak ekonomický to je, si spočítáte sami. A podobná věc se zdravotnictvím. Na západní polokouli pořád trochu nedůvěra socialistickým zdravotnictví. Tady vlastně v určitých formách začalo od roku 24. Tam po válce Kanada převzala britský a československý systém a v tom strašném státním socialistickém zdravotnictví celá Kanada zaměstnává méně lidí, než maličký stát Maine v soukromém zdravotnictví administrativy. A to je zase věc, která tady vlastně hrozí. A když jsem měl v 80. letech bokne na ministerstvu zdravotnictví, tak ten jeden barát na Milena Pika vlastně administrativně zajišťoval spolu s OUNZ celý zdravotnictví. Dneska si spočítejte baráky pojišťoven zdravotních a kolik lidí tam sedí. Takže ta paralela tady je na místě, protože k tomu vývoji tady může dojít velmi rychle, když s tím jinak došlo. Doprava, to je úplně to tež. MHD, General Motors, začali zřizovat firmy, které potom kupovaly systémy dopravů. Málo to ví, že v Americe města se rozvinuly hlavně podle železnice a i ta předměstí, kterým se smějeme, ta první vznikaly jako takzvaná streetcar suburb nebo trolley suburb, což jsou prostě tramvajové předměstí, tam jezdí tramvaje všude. No a tyhle firmy to nakoupily a zavřely ty tratě tramvajové, nahradily to autobusama, no a autobusy v té zácpě už se udusily sami, no a otevřel se trh pro auta pro General Motors. Takhle to opravdu proběhlo. A celý to byla jedna spirála privatizace. Na tu tramvaj necháme ty lidi čekat o 10 minut díl, ono jich pojede méně, my zavřeme tu linku a jede to dál. Veřejná zelená, úplně to samé. Přestaňte pak kosy, přestaňte udržovat zelenou, vidíte, jak bude vypadat za 2 roky, jak bude vypadat za 5 let. Lidi se tam začnou bát, sami se začnou hlásit na radnici, jestli s tím něco udělá. Pak přijde Carrefour, veme 3 starosty za sebou na vejle do Francie, jako to udělal v Praze 10. A tam koupí bar proti ministerstvu životního prostředí symbolicky a vysekne tam hypermarket, proti kterému vypadá bývalý kulturní centrum Eden jako trafostanice. A pokud prostě to je málo, tak se podívejte na osud bytových družstev. Já jsem někde čel, že si politici stěžují, že se vůbec u nás nerozvíjí bytový družstvo. No, když se rozvíjeli, když je zákonem v roku 2010 povolená krádež ústavou chráněného vlastnictví. Odproti tomu nikdo nemluví, protože lidi z toho družstevního bytu ho získají sami, ale je to vlastně tak, že nějaká ičová jednotka, což je družstvo, má ústavou chráněný majetek a s ním může nakládat jenom na základě rozhodnutí schůze družstevníků, ale do toho najednou na začátku 90. let neoliberální vláda předloží parlamentu zákon, kde parlament schválí, že když si družstevní požádá o ten byt, který má užívání, takže ho zprivatizuje. Čili ono privatizuje bez placení a bez souhlasu vlastníka. Jo? A najednou se divíme, že nikdo nedělá, my si nestaví družstevní byty, no aby stavil, když to platí do roku 2010, tak vy to postavíte, a najednou vám z toho začnou ty bytové jednotky zapisovat do katastru a prodávat bez nikomu, proč byste to dělali. Takže to vlastně dopadá až na tuhle úroveň. A je to unikát na světě všude, jsou družstva a jsou kondomíny. A družstva mají vlastnictví kolektivní s přiděleným bydlením a kondomíny a soukromí, kde jsou zapsané. Ale v Čechách se klidně družstva přeměnily kondomíny, aniž by s tím družstevníci mohli souhlasit nebo nesouhlasit. Já tomu říkám privatizační destrukční spirála. Ta věc samozřejmě to není univerzální, prosím vás. Jo. To, že si třeba šéfci koupili provozovny, to se ukázalo jako správný, že já nejsem fanatik proti privatizaci, ale já ukazuju, že jsou prostě určitý sféry, který je vhodný zařídit na komunálním principu, a nebo na základě vlastnictví nějakého společního, družstevního nebo státního. A to, co se děje proti tomu, je prostě tahle ta spirála, kdy vlastně se snižuje poptávka, většinou to začne nějak uměle, přestane se o něco starat, nebo se sníží s prodloužitým intervaly v dopravě. Tím se sníží tento rozpočet, lidi to začnou mít využívat, tím se argumentuje pro ještě delší interval na té dopravě, nebo pro nižší údržbu další, tím se ta infrastruktura zanedbá, takže se začne argumentovat pro uzavření, anebo pro prodej někomu, kdo na to bude mít, najde se ten někdo, kdo na to bude mít, ten si koupí ten park za parkový peníze a udělá v tom úplně něco jiného, anebo si koupí tu příslušnou dopravu, jako v té Americe, rozprodá ty pozemky a zavře. A tímhle tím způsobem privatizace skutečně ohrožuje zeleň, školství, zdravotnictví, dopravu a bydlení. Děkuji za pozornost.